žiadne telefóny, bola pracovná doba od do. Všetci vedeli, kedy začínajú, kedy končia. Keď skončili, tak skončili. No, neboli telefóny. Presne. Ten dobrý stres, o ktorom sa bavíme, áno, existuje dobrý a zlý stres, ľudovo povedané. Dobrý stres je odborne aj o stres. A to je vlastne určitý druh napätia, ktorý vnímame ako výzvu. Ten autonómny nervový systém nám vykazuje známky vyčerpania, nefunkčnosti nejakej. A odpoveď na to, prečo to tak je, ono to závisí od toho, v akom sme kontakte sami so sebou.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Chvejúce sa ruky, roztrasený hlas, bušenie srdca. To všetko môžeme poznať ako sprievodné javy stresovej situácie. My už sme si prezradili, ako zvládať finančný stres, no dnes sa na stres pozrieme trošku detailnejšie a v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve si vysvetlíme, ako ho zvládať a vysvetlí nám to psychológ a zakladateľ Inštitútu stresu Karol Kováč. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
Pán Kováč, ako som naznačila, my sme už vlastne v predošlej epizóde rozoberali finančný stres, a teda stres, ktorý je spojený najmä s financiami a s našim hospodárením s financiami. Ale poďme sa dnes naň pozrieť tak možno odbornejšie z toho psychologického hľadiska. Čo vlastne ten stres je a prečo ho naše telo ako keby vôbec zažíva?
A z odborného hľadiska stres nie je emócia, aj keď je spájana s emóciou, ale je to fyziologická odpoveď nášho organizmu na záťaž, nejakú situáciu, zmenu alebo požiadavku. Je to vlastne mechanizmus, ktorý máme v tele na to, aby sme sa vedeli adaptovať na náročnú situáciu a vedeli ju zvládnuť. Mm-hmm. A za ňou sú vlastne také dva hlavné mechanizmy, a to je autonómny nervový systém ako správca stresu a hypotalamická os. Možno, aby sme porozumeli hneď v úvode, že ako to funguje. Mozog vyhodnotí nejaké ohrozenie a dá povel, aby sa začali vytvárať stresové hormóny. Konkrétne túto fázu má na starosti sympatický nervový systém a jeho účelom je, aby sme boli čo najlepšie pripravení zvládnuť situáciu, vyriešiť ju, len je to veľmi energeticky náročné. Preto potrebujeme aj druhý mechanizmus, druhý podsystém, a to je parasympatický nervový systém, ktorý nás navracia späť zo stresu zase do rovnováhy a je zodpovedný za regeneráciu.
Mm-hmm. Čiže tam sú naozaj prepojené tie procesy. Všetky je to také komplikované, to keby sme sa tomu chceli dopodrobne venovať.
Áno, to tak myslím,
že to je na niekoľko hodín, presne. Ten stres ovplyvňuje to naše telo nielen z toho pohľadu psychologického, alebo z tej pohľadu, teda má dopad nielen na našu psychiku, ale v podstate aj z toho nejakého fyziologického alebo zdravotného hľadiska. Čo sa v ňom, v tom našom tele deje, ako sme dlhodobo pod tým stresom, pod tým tlakom? Ja predpokladám, že ono to ako keby vysiela možno nejaké signály do toho tela a môže to mať nejaké následky, ktoré v podstate možno, že ak ich nebudeme riešiť, tak naozaj z toho dlhodobého hľadiska môžu byť až závažné, by som povedala. No. Je to tak?
No, stres je v prvom rade, v jednoduchosti povedané, stres je o energii. Pri chronickom strese dochádza čoraz k väčšiemu vyčerpaniu energetických zásob nášho vlastného organizmu a má to, platíme za to daň opotrebenia. To znamená, z výskumov, veľa výskumov už vieme, že dochádza k dysregulácii kortizolu. To znamená, že v noci máme príliš vysoký kortizol napríklad, alebo sám ten autonómny nervový systém ho nevie nejakým spôsobom ukludniť, spracovať. A dochádza k zníženiu variability srdečnej činnosti, zvýšenie zápalovosti organizmu ako takého. A vlastne mohli by sme to rozdeliť potom, keďže sa to deje v tele, tak mohli by sme to rozdeliť na varovné signály, ktoré sú skoršie a neskoršie. 90% mojich klientov, a to mám cez 7000 hodín strávených s klientmi, má problémy so zaspávaním alebo zbudením sa v noci. To je prvý taký varovný signál. Pocity únavy, problémy s trávením, napätie v šíji alebo v ramenách, po prípade v bedrovej časti, bolesti hlavy časté. Takže to sú také tie skoršie príznaky a pokročilé signály, to je napríklad neustála únava, napriek tomu, že kvantita ostáva napríklad 8 hodín, Človek sa zobudza pravidelne vyčerpaný, unavený, dochádza k zmene v apetíte, niekto prestane jesť, niekto zajedá, potom dochádza k arytmiám, hlavne v pokojovej fázi dňa, nie v strese, ale v pokoji. A potom znižuje sa činnosť imunitného systému a dochádza k častejším prechladnutiam. Určite to poznáte, po náročnom období si človek chce oddychnúť a práve vtedy ochorie.
Presne, áno, to je. Ale čiže môžeme povedať, že toto všetko sú ako keby také nejaké príznaky stresu, ktoré keď sa naozaj neriešia, tak môžu mať, by som povedala, že naozaj zlé následky na to zdravie. My sa ešte dostaneme aj k tomu, ako to vlastne ovplyvňuje potom aj možno náš pracovný výkon, alebo možno to, akým spôsobom fungujeme v tom bežnom živote, lebo ten stres naozaj netreba podľa mňa brať na ľahkú váhu. Existuje podľa vás aj niečo také ako zdravý stres? Ako nejaká taká možno úroveň stresu, ktorá je možno prospešná pre ten organizmus, alebo je proste stres vždy len v negatívnom zmysle?
Nie. Ja vnímam stres napríklad po tých rokoch ako nášho najlepšieho priateľa, pretože jeho primárna funkcia je rozpoznávať ohrozenie. Bez neho by sme napríklad nevedeli reagovať na nebezpečenstvo a ohrozenie, trúby po nás auto, my by sme nevedeli, že máme napríklad uskočiť alebo položím ruku na horúcu platňu a vôbec žiadne signály mi to nedáva, že sa popálim alebo je to proste nejaký typ nebezpečenstva. To znamená, že dokonca by sme sa nenaučili chodiť bez stresu. V našej vývinovej fáze má stres nezastupiteľné miesto a ten dobrý stres, o ktorom sa bavíme, áno, existuje dobrý a zlý stres, ľudovo povedané. Dobrý stres je odborný eustres. A to je vlastne určitý druh napätia, ktorý vnímame ako výzvu. Možno to poznáte, prvé rande, motýliky v žalúdku, alebo nejaký športový výkon, keď potrebujem vydať nejaký meeting, na ktorý sa teším. To znamená, že práve v tomto jednom jedinom bode náš stres je priateľom, ktorý nám zvyšuje sústredenosť, dokonca sa uvoľňujú oxytocín, hormóny šťastia a radosti, to znamená, užívam si to, čo práve robím, zlepšuje sa pamäť a po skončení ale prichádza pocit uspokojenia. Aj? Takže toto je dobrý stres. No a ten vlastne ten rozdiel v tom vysvetľuje Jergotsov nový zákon, to je taká obrátená krivka. Proste bez stresu by sme napríklad nevedeli nejaký výkon optimálny podať, pretože keď máme málo stresu, tak je to vlastne nuda, sme neproduktívni a celý organizmus je taký až letargický. Nič sa nám nechce, nič nerobíme. Potom tá optimálna krivka, to je vlastne ten eustres, to sme v takej zóne flow, že to, čo robíme, ako keby strácame pojem o čase, nič iné okrem toho, čo robíme, vykonávame, neexistuje.
Že sa tak úplne ponoríme do tej činnosti.
A perfektne si to vieme užiť. A potom zase príliš veľa stresu, to je ten distres alebo chronický stres a tu sa tá krivka láme. Paradoxne výkon klesá prudko a nastupuje panika a začíname byť oveľa chybovejší.
Čiže ako keby taká nejaká primeraná hranica alebo primeraná miera je vhodná možno, že aj pre ten organizmus a dokáže nás niekam posunúť.
No a teraz sme trafili klinček po hlavičke. Pretože stres sa stáva toxickým len v dvoch prípadoch. A ako ste pomenovali, jeden z nich je intenzita a druhý je trvanie.
Čiže pri dlhodobom strese sa potom prejavia všetky tie nejaké negatíva, ktoré ste spomenuli v úvode?
Intenzita v zmysle, v tom ja to volám, že požehnanie a prekliatie. Môžeme robiť niečo veľmi radi, ale keď to robíme príliš dlho, nás to môže vyčerpať. To znamená, že strácam kontrolu nad tým, čo robím a nadobúdam pocit, že to nedám. Hej? Príklad, idem si zabehať, možno 5 kilometrov je fajn, a keď trénujem 5 kilometrov ísť na maratón, môže byť niečo, čo sa vlastne mení na chronický stres. Hej? Alebo druhá situácia je trvanie a to je vlastne problém dnešnej doby. My sme naučení na akútne dávky stresu, to znamená niečo nastane, vyrieším a bodka, ukončené. A v súčasnosti skôr vnímam, že dochádza k stresu, ktorý má nízku intenzitu, ale bez bodky. Ako keby nikdy nekončiaci proces. napríklad hypotéka, hej, alebo e-maily, ktoré prichádzajú a nikdy nevieme, kedy prídu, koľko ich bude, kedy je koniec. To znamená, keď niečo trvá 24/7, tak je to tiež problém a tiež to radím do chronického stresu.
Mm. A vy už ste to vlastne trošku naznačili, možno, že tie e-maily, hypotéky a vlastne všetko, čo sme aj v tej predchádzajúcej epizóde spomínali v súvislosti so správou financií, môžeme považovať za nejaké také spúšťače stresu, ako keby, že je to niečo, čo vnímame možno dnes intenzívnejšie a sme si vedomi toho, že vlastne má to možno aj negatívny dopad na to naše fungovanie a naozaj to v nás spúšťa, ten stres vyvoláva. Čo ešte by sme možno k týmto spúšťačom vedeli zaradiť?
No, to je taká zaujímavá otázka.
Ono je toho asi veľa, nie? Že vlastne nielen v rámci tej práce, ale v podstate aj doma môžeme.
My sa rovnako správame v práci aj v domácnosti, to znamená, používame nejaké vzorce správania a niečo sme si osvojili a to je úplne jedno, v akom prostredí to uplatňujeme. Vždy, keď robím napríklad s klientom nejaký pracovný kontext, tak je mu to užitočné aj pre domáce prostredie, partnerstvo a tak ďalej. A zase naopak, hej.
Čiže to sa nedá rozlíšiť, nejaký pracovný stres, potom stres z nejakých domácich povinností, proste to je len stres
vo všeobecnosti. Pri strese je nesmierne dôležité možno poznanie, že nie je rozhodujúce, čo sa deje, ale či to viem zvládnuť a ukončiť. To znamená zregulovať sa v tom všetkom. Keď sme sa bavili o hypotéke, keď je to nejaké percento z mojich príjmu, ktoré je zvládnutelné a mám to pod kontrolou, tak je to stres, ktorý môže byť príjemný a dokonca nemusí byť ani rušivý. Ale keď som na hrane svojich životných nejakých potrieb a do toho príde hypotéka, tak tam sa môžeme už baviť a každý mesiac rozmýšľam nad tým, ako to zaplatiť a čo robiť, aby som sa z toho dostal, tak tu sa už bavíme o chronickom strese. A také ďalšie spúšťače, keď ideme do takej všeobecnejšej roviny, tak to je tá nízka intenzita tých podnetov, neustála dostupnosť. To je jeden z najväčších stresov, ktoré ľudia zažívajú v dnešnej dobe. A to môže byť vďaka sociálnym sieťam. Si predstavte situáciu v minulosti. Žiadne telefóny, bola pracovná doba od do. Všetci vedeli, kedy začínajú, kedy končia. Keď skončili, tak skončili. Neboli telefóny. A teraz vlastne všetky tie hranice medzi prácou a osobným životom sa vlastne zotreli a nachádzajú sa v jednej budke, ktorú voláme telefón alebo počítač. No a vlastne tá dostupnosť je niečo, čo nám môže robiť zle, pretože vždy si vyžaduje nejakú pozornosť. Ďalšia vec, ktorú možno som tak odpozorovala v rámci prípravy si tak aj uvedomil, tak to je taký istý kult výkonu a produktivita. To znamená, že ako keby žijeme v spoločnosti, ktorá vyznáva zanepráznenosť. Keď oddychujem, tak je to niečo zlé, alebo som lenivý, alebo no proste má to negatívnu konotáciu. A tento tlak na neustály rast a efektivitu vyvoláva pocit, že nikdy nerobíme dosť a vždy môžeme urobiť ešte niečo viacej. No a to je ako perpetuum mobile. Ja ako stres poznám, alebo výkon produktivitu, práve že kvalitná regenerácia je podmienkou výkonu. A to robím aj s top športovcami a vždy sa mi to potvrdí. A potom ďalšia vec, ktorá tam určite je, to sú sociálne siete a porovnávanie sa.
To je podľa mňa aj veľa mladých vníma toto, že naozaj tie sociálne siete, dokonca tam by som možno nielen stres, ale až potom aj možno nejaké depresie a nejaké podobné.
Áno, má to nejaké efekty potom na prežívanie. A opäť by som to porovnal s minulosťou, že možno som sa porovnal so susedom, keď to nebolo so susedom, kto má aké auto, kto má aký dom, kto má aký trávnik. Ale teraz máte výsek určitej reality, kde sa môžete porovnávať od výzoru, majetku, sociálneho postavenia, možností. A v podstate z tohto vlastne vzniká aj to FOMO, takzvané. Strach z toho, že niečo mi uteká alebo uniká. To znamená, že vždy by som mal byť niekde, niečo riešiť, v nejakej interakcii byť, aby som toho stihol čo najviac. A toto opäť nie je úplne nestresový mód. Teraz som písal o tom dva veľké články. To sú tzv. Tichý stres, to je normalizované napätie. To znamená, od rána do večera idem v nejakom tempíčku, bez toho, aby som vypínal, bez toho, aby som regeneroval, bez toho, aby som si dal pauzu.
Mm.
A vlastne posledná vec, ktorá ešte tu zohráva obrovskú rolu, tak to je taká informačná zahltenosť.
Mm. Ja teraz minulosti... strašne veľa toho.
Mm-hmm. Mm. A naše mechanizmy vlastne v tele, lebo stres sa deje primárne v tele, sú naučené skutočne na akútny stres. Napríklad videl som medveďa, reálne ho vidím,
mm-hmm,
a niečo musím robiť v tej situácii. Buď zdrhnem, alebo začnem bojovať s ním. V súčasnosti počujete o vojnách, počujete o rôznych konfliktoch niekde a vlastne ten náš mozog vyhodnocuje negatívne informácie takisto ako určitý druh ohrozenia. Nemusí mm-hmm byť bezprostredný, ale niekde v pozadí to beží.
Čiže ono možno aj keď nevnímame tie signály varovné, ktoré sme si povedali v úvode, všetky také tie možno nejaké častejšie prechladnutia alebo takéto podobné veci, je možné, že vlastne ten stres ako keby tak podvedome proste cítime, alebo že on tam proste niekde v tom organizme je, aj keď sa možno navonok nejakým spôsobom neprejaví?
Otázka je, čo znamená navonok?
Presne tými nejakými varovnými signálmi, že možno, že tie prechladnutia, alebo možno nejaké také, že neviem, možno niektorí majú také až že panické záchvaty, alebo nejaké také stavy, ktoré proste naozaj si poviete, že to už je príliš a že už naozaj ten tlak je tam veľký, ale ono sa to možno nemusí prejavovať takto, ale vlastne v tom podvedomí, ako keby to tam proste je a presne ako hovoríte pri tých sociálnych sieťach a pri tom non-stop porovnávaní sa alebo možno nejakom tlaku na seba vyvíjanom, tak sa to možno, že nemusíme si to úplne všimnúť navonok takýmto spôsobom, ale niekde to tam proste v nás je.
No, možno odpovede, keď pracujeme s klientom, tak jedna z vecí, s ktorou začíname, je určitá diagnostika, ako to má.
Mm-hmm.
No a vlastne prvý test je vlastne test životného štýlu, ktorý máme nejako zostavený a potom vlastne ho konfrontujeme v ďalšom kroku, konfrontujeme vlastne ďalší krok je test autonómneho nervového systému, ktoré je reálne meranie.
Mm-hmm.
A vlastne niekedy sa stáva, že v tom svojom dotazníku človek hodnotí tie stresové faktory veľmi nízko a zároveň ten autonómny nervový systém nám vykazuje známky vyčerpania, nefunkčnosti nejakej. A odpoveď na to, prečo to tak je, a ono to závisí od toho, v akom sme kontakte sami so sebou.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Vysvetlím. My ľudia dokážeme urobiť to, že sa odpojíme od seba a opäť tam podľa mňa hrá do veľkej miery zmysel výkon a výkonnosť. Si predstavte, keď som smutný, mi to pomáha vo výkone, alebo v kariére, alebo keď prežívam nejaké negatívne emócie, no tak nechcem sa im venovať, neberiem ich v úvahu, potláčam, no a tým pádom vlastne sa postupne čoraz viacej odstrihávam od seba a presne tie varovné signály jednoducho necítim.
Mm. Mm.
To znamená, vedieť so sebou pracovať do veľkej miery závisí od toho, v akom kontakte sme. Čo cítim, čo prežívam, všimnúť si to.
Čiže ako keby poznať lepšie sám seba. To je taký nejaký základ, hej?
No a to zase pri strese nejde, pretože pri strese vlastne dochádza k tunelovitému videniu.
Mm-hmm.
Čo to v praxi znamená? Predstavte si, že idete presne po tom, čo v tom dni máme robiť. Príklad, dneska mám ísť na podcast, to znamená cesta, prídem, dokedy som tu, potom idem zase cesta, potom čo mám vybaviť, koľko mám klientov, ako to bude. To znamená, vôbec si nevšímam, že napríklad ako šarmantnou dámu robím pokec, hej, aktuálne, alebo ako to tu vyzerá, hej, či vonku vôbec svieti slnko, alebo nesvieti.
Mm-hmm.
Proste absolútne všetko je irrelevantné, ja sa fokusujem tunelovito len na to, čo mám robiť.
Mm-hmm. Vnímate možno rozdiel aj v tom, akým spôsobom sa na stres pozerajú generácie? Sú možno nejaké medzigeneračné rozdiely? Možno aj v tom, ako zvládajú stres, alebo možno ako sa na celkovo tému stresu pozerajú možno staršie, možno mladšie generácie?
Myslím si, že to vychádza zo situačného kontextu do veľkej miery aj o tom, aké režimy boli a v akom režime sa možno nachádzame. Teraz myslím socializmus, komunizmus versus demokracia. Áno, staršie generácie boli vychovávané v duchu zatni zuby a vydrž. Mm. To znamená, bolo to postavené skôr na disciplíne a fyzickej výdrži, čo zase nie je úplne zdravý model, pretože nevnímať sa v tomto zmysle znamená, že opotrebovávam násobne viac, napríklad kardiovaskulárny systém, môžu vznikať rôzne metabolické anomálie, takže psychosomatické ochorenia. A zase mladšia generácia, mileniáni, generácia Z, mnoho rodičov si povie v dobrom duchu, že nechceme, aby deti trpeli na to, čo my sme si prežili. To znamená, že trošku iné podmienky sa im snažia vytvoriť a oni skôr vyrastajú už v takej dobe informačného pretlaku, sú oveľa citlivejší na duševné nepohodlie a otvorene hovoria o strese, študujú si a skôr je pre nich dôležité hľadať vlastne v tom živote nejakú vyváženosť medzi prácou alebo povinnosťami a zábavou. Niekedy je to skôr v prospech tej zábavy ako povinnosti, ale to je úplne iná téma.
Áno, áno, ale ono sa tak podľa mňa veľa hovorí o tom, že tá mladšia generácia je naozaj taká, že kladie to ako keby mentálne zdravie na prvé miesto. Je podľa vás možno, my sme to už trošku naznačili, že taká možno zdravá hranica toho stresu je možno tomu organizmu prospešná. Je to tak aj počas toho vývoja, že možno keby tá mladšia generácia ako si viac sa dostávala do tých stresových situácií, tak by ich to mohlo vlastne ako keby posunúť niekam v tom živote?
No, v tomto je ten stres taký paradoxný, pretože vďaka nemu sa posúvame. To znamená, že napríklad psychika človeka zreje na základe toho, čo prežije. A stres je mechanizmus prežitia. To znamená, keď prežijem, zase musia to byť zvládnutelné veci pre ten organizmus, tak vždy sa vlastne ako keby tá zóna komfortu rozširuje a to, čo v minulosti bolo stresujúce, tak zrazu je pohoda.
Čiže ten organizmus si možno tak aj zvykne trošku na to.
Keď chceme zrieť, tak musíme byť vystavovaní nejakým dávkam toho života.
Dobre, tak poďme teraz sa pozrieť na to, že teda akým spôsobom ten stres ovplyvňuje ten náš pracovný výkon, možno aj nejakú tú schopnosť sústrediť sa. Už ste to možno trošku načrtli, ale teda poďme sa na to pozrieť tak detailnejšie. Poďme na ten pracovný výkon. Aký vplyv má stres na to, ako vykonávame tú svoju prácu, ako sa možno sme schopní sústrediť sa alebo možno robiť nejaké rozhodnutia?
Opäť je veľmi dôležité, ako sa dokážem regulovať v tom strese, či už doma, alebo v práci. Keď sme skutočne v silnom strese, to znamená, ten chronický stres je rozvinutý, velenie v mozgu v tej situácii preberá amygdala. A tu by som dal možno do pozornosti dve súčasti mozgu, a to je prefrontálny kortex, to je tu. On je zodpovedný za racionalitu, logiku. A niekde vo vnútri je amygdala, ktorá je centrum emócií a ona je vlastne vývinovo najstaršia časť mozgu. To znamená, keď sme v silnom strese, vždy reagujeme najprv emóciou a až potom sa robí nejaký rozbor tej situácie. To znamená, že keď sme v silnom strese, tak vlastne ono nám to nepomáha. A nerobíme dobré rozhodnutie. Robíme unáhlené, skratovité rozhodnutia. Častokrát to ľudia ľutujú. Napríklad ja robím hodne s vyhorenými klientami a vždy, keď prídu na začiatku, tak chcú robiť nejaké radikálne rezy vo svojom živote, pretože tá realita, ktorú prežívajú, je neznesiteľná a to východisko vidia napríklad v tom, že dám výpoveď hneď v robote, ale to je emócia. Alebo rozvediem sa s partnerom, s partnerkou. A ja vždy tak som fanda toho, že skúsme upratať veci, viac byť stabilný a potom, keď je tam trošku aj toho prefrontálneho kortexu, že tá emócia nech ide ruka v ruke s logikou. To je taká dobrá vec. No a potom, ako som spomínal, napríklad, to znamená, že byť v silnom strese je obmedzujúce a je to o emóciách. Možno taká dobrá rada, keď prebieha nejaká vážna debata, vidíte človeka v silnej emócii, tak úplne vás nepočúva. A to jedno, či v práci alebo doma. A zase je to spôsobené tým, že vlastne on je celý pohltený tým, čo práve prežíva. Možno je fajn si dať prestávku, nejak to zastaviť, upokojiť sa a vtedy môžeme byť v kontakte s tým druhým človekom.
To sa aj tak hovorí, nie? Že nechať trošku vychladnúť toho človeka a vlastne potom pokračovať v tej debate.
Tak, áno, áno. Potom ďalšie, čo sa tam deje, je rozpad sústredenosti. To je také prirodzené. Tým, že vlastne mozog náš alebo telo je nastavené na riešenie akutného stresu, tak vlastne v danej chvíli, keď sme v silnom strese, tak mozog vyhodnocuje určité ohrozenia, vždy skenuje ohrozenia a nie je schopný robiť hlbokú prácu. To znamená, dá sa to využiť, dá sa to možno využiť tým, že práve v tom momente rieši nejakú zložitú úlohu, ale nenechať sa vyrušovať e-mailami alebo notifikáciami. Zároveň, keď sme v tom tunelovitom videní, dochádza k zvýšenej chybovosti.
Mm-hmm.
Prehliadnem veci. Mm-hmm. Ja sa sústredím len na jeden aspekt a prehliadam iné veci. A zase by som rozlíšil potom, že byť v strese a byť vyhorený. To je zase úplne iná situácia, lebo tam dochádza vlastne k vyčerpaniu či fyzickému, psychickému, kognitívnemu. Tam už potom človek je v situácii, kedy ten mozog a telo normálne, že nevládzu.
To vyhorenie môžeme tak chápať, ako keby, že sme dlhodobo naozaj v tom strese vystavovaní tomu tlaku a ten organizmus to už proste nezvládne? Môžeme to tak povedať zjednodušene?
No, vyhorenie je hlavne proces, ktorý trvá. To znamená, že nezachytávam, ako sme si povedali, tie včasné prvé varovné signály, nezachytávam ani ďalšie signály a väčšinou si to človek vyhodnotí, že OK, tak bolí ma hlava, dám si tabletku, to znamená nejaké stimulanty tam riešim, večer neviem zaspať, tak zase siaham po niečom, čo ma ukludní. A vôbec to nevnímame, že OK, ale tak s tým mojim telom sa asi niečo deje, že sa nedokážu samoregulovať, ale skôr to je to tunelovito. Ja musím urobiť, zajtra ma čaká, neviem čo všetko. A tým pádom vlastne siahame po nejakých preparátoch, ktoré nám pomôžu prežiť ten deň. Napríklad veľmi obľúbené, som vyčerpaný, po čom siahneme, káva. Hej? A keď nezaberá jedna, tak si dám 2, 3, 5, 7, 10. No a tým pádom vlastne kofeín robí to, že tú energiu, ktorú by som mal mať pre deň, on vlastne natiahne ten pík, to znamená skutočne na chvíľku som sústredenejší, ale zároveň proste to, čo malo byť pre celý deň, ja využijem v 2 hodinách a potrebujem zase nejakú ďalší stimul a ďalší stimul. Takže aké to trvá, z pravidla sú to mesiace až roky, kým sa človek prepracuje od prvého štády až po štvrté, tak ono je to cesta. A ten záver vlastne je, že to telo je tak strašne vyčerpané, že niečo sa tam udeje a bude to syndrom vyhorenia alebo je tam fyzický kolaps.
Čiže keby sme to chceli tak veľmi zjednodušene a stručne povedať všetko to, čo sme si tu zatiaľ povedali, tak môžeme ako keby rozlišovať akutný a nejaký chronický stres. Áno, že akutný sú možno nejaké také teraz prejavy, ktoré proste zažívame, sú tam tie emócie a to je možno to, čo som v úvode spomínala, ten roztrasený hlas a chvejúce sa ruky a možno nejaký tlkot srdca zvýšený. A ten chronický, to sú presne tie nejaké prejavy už potom možno aj v tom zdravotnom stave, ktoré možno nie úplne na prvú vieme pripísať, že sa jedná o stres, ale niekde tam proste sú. Môžeme to tak zjednodušene?
Ja by som skôr povedal, že akutný stres má nejaké trvanie a končí.
OK.
Hej. A po ňom prichádza regenerácia, to je ten zdravý stav. A pri chronickom strese je to bez regenerácie. Že mnoho z nás je naučených proste ako keby dodržiavať len tú jednu stranu mince pomyselnej. Idem, hecnem sa, pretlačím sa, urobím, ale to Bčko, že OK, ja potrebujem si potom oddychnúť, tak vôbec nefunguje.
A tak si poďme možno povedať, že ako sa to dá zvládnuť. Ak to vieme možno aj rozdeliť na to, ako zvládnuť ten akutný a ako zvládať potom ten dlhodobý chronický, tak by to bolo super. Ak nie, tak si možno dajme len také nejaké možno odporúčania, možno nejaké techniky, ktoré fungujú na zvládanie toho stresu.
A toto je tiež také zaujímavé. Vlastne ja som urobil v svojom živote už veľa, veľa rozhovorov a vždy sa bavíme o technikách, ale čo by to malo byť. A ja nie som veľký fanda toho, pretože ako sme si už tak načrtli, že vždy je dôležité, v akom stave sa nachádza ten organizmus. Vždy. A keď je to extrémne vyčerpaný organizmus v zmysle regulácie, tak napríklad aj dýchové cvičenie je záťaž. Športová aktivita je záťaž. To znamená, že vždy je dôležité vnímať, kde sa ten človek nachádza. Relaxačná technika napríklad nie je možná. Hej? Pretože to už je zase nejaký výkon pre organizmus v tom stave, ktorý on už nie je schopný dať.
Mm-hmm. Čiže ja si môžem aj myslieť, že pomôžem tomu svojmu organizmu, ale reálne to tak nemusí byť?
Pokiaľ je to už veľmi dlho a ďaleko, tak áno. Áno. Mm-hmm. A vlastne výskumy v oblasti výkonu ukazujú vždy to isté dookola, že top performance, alebo peak performance je, že všetko mi slúži a ide v nejakej forme. Nemajú menej stresu, ale majú lepšiu reguláciu. To znamená, že idem, vypnem, idem, vypnem. A robia to veľmi, veľmi vedome.
Mm-hmm. Čiže ono tam...
Bez regenerácie sa stres nedá využiť.
Mm-hmm. Že základ je naozaj možno si uvedomiť, že kedy už stačí, treba vypnúť, oddychnúť nejakým spôsobom. Nechcem to úplne tak povedať, že zresetovať ten organizmus, ale proste naozaj prísť na iné myšlienky a možno sa chvíľku nevenovať tomu, čo nám ten stres ako keby spôsobuje.
Dať mu priestor si oddychnúť, pretože to je fyziologická potreba. To nie je niečo, čo si vymýšľame. To nie je niečo, čo je luxus. To je potreba. A práve prečo sa tomu nedieje častokrát, tak pokiaľ to máme nastavené tak, že oddych si musím zaslúžiť napríklad, to je fatálne.
Mm-hmm.
Ešte urobím toto, toto, toto a potom môžem. Hej?
To sú presne také tie typy, ktoré naozaj, že nevedia oddychovať.
A... Nevedia. Ja som, jedna klientka mi raz povedala, ja mám veľa týchto takých až úsmevných momentov. Jedna klientka mi raz povedala, ja som jej navrhol na základe toho, čo som videl, že sa jej deje, že musíme sa naučiť oddychovať. Ona vôbec nemala ani predstavu o tom, čo to je. Aktívny oddych áno, ale oddych ako oddych vôbec. A tak sme sa chvíľku rozprávali, ona mi hovorí, pán Kovač, že keby sme sa dohodli, že pôjdeme na Mont Blanc, ja presne viem, ako to urobiť. Nájdem si trénera, nájdem si tréningy, stravu, všetko, ale keď mi poviete, že nerobte nejakú časť toho dňa nič, tak mňa to až desí. A práve preto niekedy ľudia končia u mňa, že idú v jednom tempe veľmi, veľmi dlhé obdobie. A paradoxne, ja sa stretávam fakt s iba šikovnými, zodpovednými a pracovitými ľuďmi.
A keby sme chceli možno, že tak pozrieť sa na to, že čo je tá vhodná forma oddychu. Že keď si poviem, že naozaj možno neviem oddychovať, tak sa mám donútiť čítať možno nejakú knižku alebo proste len tak pozerať televízor, alebo ani to nie je úplne vhodné.
Viete, to je... Ja to možno skúsim povedať na takom príklade, keďže už vieme, že amygdala je centrum emócií, prakticky to skúsim. To znamená, že to, aký postoj k tej veci alebo situácii zaujmem, tak to môže byť buď emócia kladná alebo záporná.
Mm-hmm.
Príklad, to je vlastne jedna štúdia z Harvardu, ktorá hovorí o tom, že ľudia, ktorí vnímajú napríklad v strese svoj tep, tak dokážu oveľa vyššie výsledky dosiahnuť. A keď som si skúmal, že čo je za tým, tak si možno presne ten postoj je dôležitý. A buď si poviem, že som nervózny. A s čím to súvisí? To znamená, začnem byť nejak limitovaný, mám z toho rôzne negatívne. Vždy je to ten istý scénar, to znamená, mám nejakú myšlienku, ako rozmýšľam nad vecami, to mi vytvorí nejakú emóciu a tieto dve veci v podstate sa v tele nejakým spôsobom pretavia. Hej? Takže môže byť jeden postoj, že som nervózny a môže to byť až paralyzujúce, alebo si môžem povedať presne, že cítim svoje srdce, som nabudený a pripravený. A zrazu je to výzva. Nie strach, ale výzva. Takže niekedy sa hrať s takými vlastnými postojmi k tým istým veciam má veľký zmysel. Alebo dokonca nadšený, pripravený. A potom ďalšia vec, ako využiť ten stres, môže byť presne to tunelovité videnie použiť na fokus. A to znamená fakt, pre náš mozog napríklad multitasking je smrť. Proste strašne zle mu to robí. Mozog má rád predvídateľné veci, rituálne veci a kontinuitné veci. Takže robiť mu to, že teraz robím mail, potom telefonujem, potom sa zase vrátim, potom zase je to extrémne vyčerpávajúce.
Mm-hmm.
Dorobiť jednu činnosť, ísť na druhú činnosť, to je tá predvídateľnosť, nejaký rytmus.
Mm-hmm. Čiže ako keby, aby vedel prepnúť z tej jednej aktivity na druhú.
Mm-hmm. No to predstaviteľné je, že má to bodku.
Áno.
Mm-hmm. 30 minút sa budem venovať mailom, potom idem na toto, potom mm-hmm. idem na toto. Dokonca existujú štúdie, ktoré hovoria o tom, že človek, keď si urobí taký základný prehľad dňa, že si to prejde.
Mm-hmm.
Čo všetko čaká, to je tá predvídateľnosť a predstavivosť, tak v tom dni reálne pri tých aktivitách prežíva nižšiu mieru stresu.
Mm-hmm.
Už je ako keby predpripravený.
Mm-hmm.
Takže vlastne nejaké divočiny, chaos a tak ďalej, to vôbec nerobí nášmu telu dobre a vôbec to nerobí dobre ani z pohľadu stresových mechanizmov.
Mm-hmm.
A potom ďalšia vec, ako sa s tým dá pracovať, aby nám to slúžilo, tak to je budovanie odolnosti.
Mm-hmm.
Každá zvládnutá stresová situácia v podstate funguje ako očkovanie.
Mm-hmm.
Hej? To je taká milá metafora, ktorú tiež často používam. Predstavte si, mám strach z vystupovania pred ľuďmi. A keď si to dávam v mini dávkach, začnem dvoma, pridám, už je to OK, paráda, som zaočkovaný. Pridám 4, 6, 10 a za nejaké obdobie možno idem pred skupinu bez toho, aby som vôbec nejaký stres pociťoval.
Mm.
To znamená, že to je niečo, čo je trénovateľné. Odolnosť, stresová odolnosť sa dá trénovať.
Mm. To je to, čo sme si už trošku naznačili, že vlastne si ako keby ten organizmus zvykne možno na ten stres alebo na tú situáciu, ktorá je s tým spojená.
A zvykne a zároveň ako keby to ukludnenie v tom, že to prežil.
Mm.
Už mám nejakú kognitívnu štruktúru, kľúč, ako to vyriešiť.
Mm-hmm.
Teraz nedávno som čítal štúdiu, ktorá sa venovala tomu, že ľudia, ktorí sa presťahovali v živote niekoľkokrát, tak oveľa lepšie zase z pohľadu stresu zvládajú zmenu perspektívy a zmenu niečo, čo mu hovoríme domov, ako ľudia, ktorí vyrastali celý život v tom istom prostredí. Dáva zmysel.
Mm-hmm. Ono teda naozaj mi z toho vychádza, že je dôležité si uvedomiť to, že čo je pre mňa ten stresor, možno, že ten spúšťač.
Perfektne.
A ako keby si povedať, že keď už to raz zvládnem, tak to zvládnem znova a tým pádom si možno ten organizmus na to nejakým spôsobom zvykne, prispôsobí sa a už to pre mňa stresujúce nebude.
No, v jednoduchosti áno a zase to musíme brať ako keby v kontexte. Napríklad, vysvetlím, životný kontext. Nič sa mi nedeje, napríklad môžem sa hrať s väčším, myslím, že všetko je také homogénne, napríklad som zdravý, mám stabilnú robotu. V podstate tie rituály sú zažité v mojom živote. Vtedy si môžem dovoliť väčšie výzvy, pretože mám na to kapacitu a energiu.
Uh-huh.
Ku mne nikdy nechodia ľudia, že sú v strese. Oni chodia kvôli tomu, že nevedia spať, nedokážu byť výkony ako boli, alebo nezvládajú situácie ako predtým. To znamená, vždy je to o kapacite.
Mm.
Ale keď sa mi začne niečo diať, prídem o prácu, zrazu mi v rodine niekto ochorie, ja sám mám ďalšie problémy, tak vtedy sa hrať s tými väčšími výzvami môže byť problém, ktorý ma môže zomrieť.
Mm.
Vždy je to situačné.
Mm. Ono najhoršie je, že podľa mňa veľakrát ľudia riešia tieto veci práve v momente, keď už je možno neskoro a presne to, že nevedia spávať alebo sú tam možno potom aj nejaké tie zdravotné problémy, čo sme spomínali, tak no len vtedy už je asi neskoro naozaj, že tam už je to potom ťažšie sa asi z toho dostať, nie? Že tam už je tá cesta dlhšia.
Áno, súhlas, cesta je dlhšia až oveľa dlhšia. A zároveň vždy sa dá niečo s tou situáciou robiť, aby to prežívanie bolo lepšie. Ja nehovorím, že k úplnému zdraviu a normálu, ale dajme tomu, že naučiť sa život s podmienkami, ktoré a limitmi, ktoré v tom živote sú.
Mm.
To je napríklad prípad tetaniku.
Mm-hmm.
Tetania je novodobové ochorenie zo stresu. A v podstate vždy, keď ten človek sa dostane do nejakého nerovnovážneho stavu, to znamená, nespí, klesnú mu minerály, tak dochádza k tetanickému záchvatu nejakému.
Mm-hmm.
To znamená, z určitého pohľadu ja vždy hovorím, že každá kríza môže byť tvorivý proces, keď sa s tým naučí žiť a vnímať presne tie signály, kedy čo, tak vlastne oni ho chránia. Pomerne dobrú kvalitu života má.
Čiže ako keby sa teda vnímať ako taký nejaký signál, že toto už mi nie je príjemné, tak zmením.
Hej, alebo, situáciu, alebo hej? Príde, už vie, čo príde potom, hej?
A keby sme to mali tak ukončiť možno nejakým odporúčaním alebo možno nejakými takými praktickými tipmi, tak viete mi možno povedať z vášho pohľadu také najčastejšie chyby, ktoré, aby sme to, možno, že sme už ich aj spomenuli trošku, ale keby sme ich chceli zhrnúť, najčastejšie chyby, ktoré možno ľudia pri tom zvládaní stresu alebo pri tých stresových situáciách robia a ako by ich mali možno, že odstrániť. Tak úplne, že na záver možno nejaké také vaše najobľúbenejšie.
Najobľúbenejšie určite je, že potom si oddychnem.
Mm-hmm.
To je ako majorita. To prejde samo. Lebo to je vlastne chronické odkladanie regenerácie.
Mm-hmm. Čiže ako keby môžeme povedať, že jedna z tých veľkých chýb je to, že ľudia naozaj neregenerujú, neoddychujú, ako keby nevypínajú počas toho svojho fungovania.
Potom, no, potom ďalšia vec, ktorá mi beží pri tejto téme, tak to je vlastne, extrém si vyžaduje vždy extrém, to znamená, keď ja žijem život na hrane v zmysle stresu, že podávam len výkony a stále potrebujem niečo riešiť, tak väčšina ľudí, s ktorými sa stretávam, potom hľadá extrémne kompenzačné mechanizmy,
mm-hmm.
ako je napríklad prejedanie sa, že zajem ten stres.
Mm-hmm.
To znamená, naučím sa nejaké návyky, ktoré kompenzačné, ktoré nie sú úplne prospešné, prejedanie alebo nejedenie,
mm-hmm.
alkohol, lahvinka vína na dobrú noc, spankovač, to je častá moja teda odpoveď, ktorú počujem, lebo alkohol v skutočnosti uvoľňuje.
Mm-hmm.
Lenže opäť, problém je, že ten organizmus sa nevie dostať do toho stavu sám,
mm-hmm.
a preto potrebujem ten alkohol. Alebo potom sú tam adrenalinové športy, vybito zo seba vonku.
Mm.
Takže toto je taká druhá vec, že proste extrémny životný štýl. A potom sú tu takí ľudia, ktorí, takí hrdinovia, ktorí majú potrebu všetko zvládnuť sami. A všetko majú postavené na základe svojej pevnej vôle, že nepotrebuje pomoc, so všetkým si poradí.
Mm.
Tak opäť sa bavíme asi o nejakom type chronického stresu a tých prípadov mám veľa, proste či sú to mamičky, ktoré chcú byť dokonalé, maminy, partnerky, mať poriadok doma úžasný, byť dostupný pre všetkých a vždy, alebo sú to muži, ktorí proste chcú byť dostupní pre rodiny, zároveň mať úžasné kariéry, zároveň kultivovať prostredie, v ktorom žijú. Tak...
Proste taký ten dokonalý život.
Na konci dňa máme vždy len 100% energie a musíme si zvážiť, ako ju využiť, pretože keď ideme na 120-150%, tak musíme počítať s tým, že niekedy nás vypne.
No, možno tu platí to isté, čo hovoríme aj pri financiách, že ak si s tým nevieme poradiť sami, je možno vhodné nájsť si niekoho, kto nám pomôže v tejto situácii a naozaj sa nehrať na hrdinu. Nie je to hamba proste vypýtať si tú pomoc a je lepšie sa obrátiť na odborníka. Tak a ešte úplne možno na záver, ak by si mal poslucháč odniesť jednu vec, ktorú môže začať robiť už teraz, čo by to podľa vás malo byť?
Podľa mňa by to malo byť najsi aspoň pár minút denne, kde nemusí robiť nič a to je najlepší bod regenerácie teraz.
Ja verím, že tieto naše tipy možno nám pomôžu aj našim poslucháčom zvládať tieto situácie trošku lepšie a možno sa úplne inak pozerať na ten náš život teraz a naozaj si odteraz určite doprajem minimálne ja oddych vždy, keď to budem cítiť. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne a srdečne pozdravujem.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.